Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadži Hasanović. Petak je 24. mart 2017. a ovo su vijesti dana. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak susreo se s novim državnim sekretarom Sjedinjenih Američkih Država Rexom Tillersonom i poručio da saradnja s Washingtonom ostaje jedan od najvažnijih vanjsko-političkih prioriteta Bosne i Hercegovine. Potvrđena optužnica protiv 16 osoba u predmetu Bobar banka, koja ih tereti za financijski kriminal i zloupotrebe, čime su građanima, preduzećima i pravnim subjektima nanijeli štetu od 122,5 miliona konvertibilnih maraka. Komandant Eufora u Bosni i Hercegovini, general major Friedrich Schreter, koji za nekoliko dana napušta ovu funkciju, poručio da je sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini mirna i stabilna.
Talking about the overall security situation.
Kada se radi o izazovima za sigurnosnu situaciju, naravno, u Bosni i Hercegovini, isto kao i u drugim zemljama Europe, postoje izazovi sa kojima se ova zemlja suočava, koji proističu iz opštih kriminalnih aktivnosti, čak aktivnosti povezanih sa terorizmom.
Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske nije postigla saglasnost o vetu Kluba Bošnjaka na odluku o konstatovanju rezultata referenduma o Danu Republike Srpske. A šta kažu u sindikatu o tome može li predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik gasiti štrajkove radnika?
Šta bi to značilo? Da nam ne trebaju uprave, da nam ne trebaju niti ministri, jer ako ćemo sve to staviti na adresu predsjednika Republike, onda nešto nije u redu.
Iz regije i svijeta. Vlada Hrvatske pripremila nacrt zakona o Agrokoru koji bi bio aktiviran kao posljednja mjera u slučaju da kontrolu nad ovim koncernom izgube čak i najveći povjerioci. Na jugoistoku Srbije u Grdeličkoj klisuri održana ceremonija povodom 18. godišnjice početka NATO bombardovanja na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Istim povodom kosovski premijer Isa Mustafa izjavio da je NATO akcija iz 99. godine otvorila put nezavisnosti Kosova. Predsjednik SAD-a Donald Trump završio razgovore s republikancima koji se protive izmjeni zakona o zdravstvenoj zaštiti o kojem će se danas glasati u predstavničkom domu. Hosni Mubarak, bivši egipatski predsjednik i prvi lider kojem je suđeno nakon arapskog proljeća, pušten na slobodu poslije 6 godina provedenih u zatvoru. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Očekuje se pretežno oblačno, u Bosni prije podne moguća slaba kiša, a u planinskim područjima pljuskovi. Temperature tokom dana između 12 i 17 u Hercegovini do 25 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini je mirna i stabilna, izjavio komandant Eufora general major Friedrich Schreter, govoreći o ulozi Eufora u Bosni i Hercegovini, dostignućima i izazovima. General Schreter, koji završava svoj mandat, kazao je da postoje sigurnosni izazovi koji su isti kako u Bosni i Hercegovini, tako u regiji i u Europi, informiše Mila Dobradović.
Uloga Eufora i dalje je relevantna, važna za održavanje sigurnog i stabilnog okruženja. Podrška koju Eufor pruža pokazuje predanost Europske unije Bosni i Hercegovini na njenom putu ka Europskoj uniji. Poruka je odlazećeg komandanta Eufora, general majora Friedricha Schretera. Predstavljajući rezultate ostvarene tokom njegovog mandata u BiH, ukazuje na veliki napredak u smanjivanju viškova municije u saradnji sa oruženim snagama Bosne i Hercegovine.
In the last 12 months about 2600
posljednjih 12 mjeseci uništeno je 2600, u stvari nešto malo više od 2600 tona municije, a treba posebno napomenuti da je jako brzo i efikasno riješeno pitanje oko 5300 komada municije sa bijelim fosforom.
General major Schreter navodi još jednu bitnu aktivnost, razvijanje zajedničkog plana osposobljavanja i obuke za oružane snage Bosne i Hercegovine.
Tokom protekle godine u okviru ovog programa obučili preko 1900 vojnika, podoficira i oficira oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini za komandanta Eufora je zadovoljavajuća. General Schreter kaže pak da ta ocjena dolazi iz konteksta vojne službe, tek napominje da postoje sigurnosni izazovi.
The security situation, to my assessment, remains calm and stable.
Kada se radi o sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, ona je mirna i stabilna. E sad kad ja kažem mirna i stabilna, morate imati na umu da koristim vojnički rječnik i mirno i stabilno znači jednu stvar za vojnika, a malo vjerovatno znači nešto drugo za civile. Za nas vojnike mirno i stabilno znači u svjetlu naše spremnosti da podnesemo i ili uradimo više nego što bi to prosječan civil mogao.
Talking about the overall security situation.
Kada se radi o izazovima za sigurnosnu situaciju, naravno, u Bosni i Hercegovini, isto kao i u drugim zemljama Europe, postoje izazovi sa kojima se ova zemlja suočava, koji proističu iz opštih kriminalnih aktivnosti, čak aktivnosti povezanih sa terorizmom, ali Agencija za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini i vlasti Bosne i Hercegovine, po mom mišljenju, obavljaju dobar posao kada se radi o nošenju sa tim izazovima, no euforija je još uvijek tu i ja mislim da u okviru našeg mandata još uvijek ima mjesta da pružimo podršku i pomognemo, kao što to i radimo, vlastima Bosne i Hercegovine u nošenju sa tim izazovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Adam Din, bivši pripadnik jedne ekstremističke organizacije koji se nakon napuštanja njenih redova opredijelio za misiju prevencije, radikalizacije i nasilnog ekstremizma, stigao je u Sarajevo. Kroz projekat Atlantske inicijative on je danas razgovarao s mladim, objašnjavajući kako prepoznati i suprotstaviti se radikalnim idejama. Pripremila Dženana Halimović.
Znači, želja istraživanja islama 19-godišnjeg Britanca Adama Dina doveli su ljudima koji su ideje kalifata inkorporirali u religijske stavove i prilagodili mladima. Izlazeći iz džamije, susreo je mladića svojih godina, počeo druženje, upoznao druge sličnih stavova i postao član ekstremističke organizacije Al-Mujahirun. U njoj je proveo 8 godina, napredujući i regrutujući mlade. I ne samo to.
At one point of my membership to the organization.
U jednom periodu mog članstva u organizaciji imali smo tajne sastanke u podrumu džamije u Frinzi parku kako bismo govorili o postavljanju bombe na metro stanicu Tower Hill. Održali smo 3 sastanka, a onda je vođa postao sumnjičav i odustao od tog projekta. Mnogi moji prijatelji su otišli u Afganistan. Ili su mrtvi, ili su u zatvoru.
Isti put slijede i mladi širom svijeta i toj se ideologiji jako teško suprotstaviti. Više nije u pitanju rat protiv dalekog neprijatelja, već je to sada meta džihad, odnosno ideološka prijetnja. Napad u Londonu, kaže, koji je napravio konvertit u islam, pokazuje kako nema sigurnih zona.
It wants to attack the West.
Islamska država Iraka i Levanta napada Zapad jer ga vidi kao nevjernički. Na primjer, kada se dogodio napad u Parizu, ISIL je izdao saopštenje u kojem je vrvilo od moralnih osuda. Ono što je ISIL kreirao je drugačija vrsta ekstremizma, drugačija vrsta militanata povezanih sa moralnim promjenama u svijetu.
To je i najteža bitka, kaže Din, jer iako će Islamska država Iraka i Levanta nestati, ideje ostaju.
Radikalizacija se oslanja na ranjive ljude koji dolaze iz siromašnih, getoiziranih sredina, koji su nezadovoljni. Povrh svega, Bosna i Hercegovina ima istoriju puritanskog islama i militantnih elemenata koji postoje u postratnom društvu i to treba biti u vrhu naše agende.
Cilj nije represija, već suočavanje i razotkrivanje, kaže Din.
Nije rješenje udarati na slobodu govora. Ono što želite jeste da ih izvedete na otvoreno, jer jedna stvar koju trebate shvatiti je da je ekstremistički narativ veoma slab i treba da se konfrontiramo s njim intelektualno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske u Banja Luci nije postigla saglasnost ni o jednoj tački dnevnog reda. Zbog toga će se svi akti na koje je Klub Bošnjaka u Vijeću naroda pokrenuo pitanje vitalnog nacionalnog interesa naći pred Ustavnim sudom Republike Srpske. Međutim, burna rasprava vođena je oko zaključaka ove skupštine povodom revizije tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. Izvještaj Erdoana Katane.
Odluka o konstatovanju rezultata referenduma od 9. januaru kao danu Republike Srpske, informacija i zaključci o zahtjevu za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore i zakon o osnovama, vaspitanju i obrazovanju nisu usaglašeni na zajedničkoj komisiji Vijeća naroda i Narodne skupštine Republike Srpske. Navedeni akti bit će upućeni Vijeću za zaštitu nacionalnog interesa Ustavnog suda ovog BiH entiteta. Najviše polemika izazvalo je obrazloženje odluke kluba Bošnjaka o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zaključke Narodne skupštine Republike Srpske o zahtjevu za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi BiH protiv Srbije i Crne Gore. Član komisije Vojislav Gligić.
Ja želim da pročitam taj dio koji je sporan. Narodna skupština Republike Srpske povrijedila je vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, negira genocid, minimalizira žrtve genocida i agresije, sprečava traganje za istinom, prikriva masovne grobnice, onemogućava procesuiranje odgovornih za učinjene ratne zločine.
Predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Mujo Hadžiomerović objasnio je da je obrazloženje bilo rezultat dugogodišnjeg negiranja presude Suda pravde u Hagu iz 2007. godine kojom je potvrđen genocid u Srebrenici.
Dakle, nedozvoljavanjem u ovoj Narodnoj skupštini da se donese deklaracija ili rezolucija o tome šta se desilo, nagrađivanjem onih koji su osuđeni pred tim istim Međunarodnim sudom od strane Narodne skupštine i da ne govorim niz drugih stvari koje zaista nama zagorčavaju život kao Bošnjacima.
Potpredsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić smatra da ovakav način pisanja obrazloženja ugrožava međunacionalne odnose u ovom BH entitetu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Nakon protesta željezničara u Republici Srpskoj, prijetnji protestima poljoprivrednika, nezadovoljstva gotovo svih sindikata, sve češće se čuju najave mogućeg vrućeg proljeća u tom BH entitetu. Kakvo je stvarno stanje i može li se tako nešto očekivati? Evo šta je saznao naš reporter Milorad Milojević.
Na moguće vruće proljeće upozorio i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. To što je štrajk željezničara prekinut obećanje Milorada Dodika može lijepo djelovati na prvi pogled, ali sve više će biti onih koji će tražiti svoja prava, a onda će predsjednik Republike Srpske sve češće morati da obećava, poručuje Ivanić u intervju TVBN-u.
Čujem da se neki dan dogovorili, ali bojim se da je sad već malo kasno. Moglo bi doći do toga da nema tranše, a to da znači da nema predviđenih priliva. A i sa ovakvim prilivima imamo kašnjenja. I podsticaj za poljoprivredu, ne plaćaju se materijalni troškovi po ministarstvima, imate problem sa isplatama, samo neto plata u zdravstvo da nema pokrića bruto plata.
I dok Dodik odgovara Ivaniću da se bavi nadležnostima, institucije u kojoj prima platu i ekonomisti upozoravaju na mogućnost pojave šireg nezadovoljstva ukoliko se ne preduzmu neke hitne mjere za suzbijanje sve realnih socijalnih požara. Ekonomista Zoran Pavlović.
I kao što možemo vidjeti, vlada koja praktično ima i ingerencije i obaveze da se tim problemima bavi i te probleme da rešava. Odlučuje da se zadužuje za komercijalnih 50 miliona da bi te sve vatre koje se počele paliti na raznim mestima kod poljoprivrednika, železničara, obrazovnog sektora za naknade prevoze i tako dalje, kako bi se to koliko toliko stabilizovalo.
I danas je u Bijeljini održan štrajk upozorenja zaposlenih u Banji Dvorovi zbog neisplaćenih plata i doprinosa. Entitetska vlada mora isplatiti i najmanje 20 miliona maraka posticaja do 25. marta da bi spriječila najavljene poljoprivredne proteste. Nezadovoljni su i zdravstveni radnici i gotovo svi sindikati. I predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić upozorava da rješenje za probleme nije dolazak Dodika među ljude koji protestuju.
Šta bi to značilo? Da nam ne trebaju uprave, niti ni jednom javnom preduzeću, da nam ne trebaju niti ministri, jer ako ćemo sve to staviti na adresu predsjednika Republike, onda nešto nije u redu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Novoj emisiji TV Liberty gledajte.
U jednom selu na domak Srebrenice žive samo 4 stanovnika.
Kad sam došla vamo, još sam jedno srce dobila, još sam jednu dušu dobila. Ja ne znam više da može meni neko predložiti s ovije moje vode mjesta.
Iz romske porodice u Bihaću čak 3 djece akademski slikari.
Ima tu dosta jako dobri poruka na slikama gdje mi želimo objasniti ljudima da smo i mi ljudi, da nismo cigani.
Mustafa i Sofija već 60 godina u skladnom braku.
A sam ja rekla roditeljima, hoću da se udam za njega. Došao otac pa branio, pa mama došla branila.
Jedina Srpkinja koja je došla u porodicu Berberovića u Bijelin, koji je samo jedna strina mogla da kaže, ma gdje Vlah, ja kažem, ona je moja žena kakva god je znači.
Slobodna Evropa, tačka org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Radnici iz Zeničke željezare zabrinuti za svoju sudbinu.
Ima ljudi koji nemaju šta da jedu.
nose kući iz restorana kojim ko da bon da sebi ponesu konzervu ili paštetu ili pavlaku.
Primajući državnu nagradu za sport, nogometaš Edin Džeko poručio.
S obzirom da Bosna i Hercegovina ima velike sportiste i još veće talente i mislim da je šteta za ovu državu da ti talenti nemaju adekvatne uslove za rad.
Iz svijeta danas izdvajamo. Britanska policija saopštila je da je obavila još dva vrlo značajna hapšenja tokom noći, što znači da je do sada uhapšeno 9 osoba zbog povezanosti s terorističkim napadom koji se dogodio prije 2 dana pred britanskim parlamentom. Pripremila Mirjana Rakela.
Zamjenik šefa Scotland Yarda Mark Rowley iznio je detalje o napadaču.
Juče smo za ubijenog teroristu rekli da je Khalid Masood. No utvrdili smo da je imao brojne pseudonime te da je rođenjem zapravo Adrian Russell. Istraga se fokusira na razumevanje njegovih motiva, pripremu i saradnike. Iako nema saznanja o novim pretnjama, moramo utvrditi da li je djelovao sam, inspirisan možda terorističkom propagandom, ili ga je neko poticao, podržavao i davao mu uputstva.
Rowley je istaknuo da treba utvrditi kako je radikaliziran, da li je na to utjecala zajednica ili online propaganda iz inozemstva. 52-godišnji Masood bio je otac 3 djece, živio je u različitim dijelovima Engleske, kao i u Lutonu i u istočnom dijelu Londona. Koristio je razna imena. Jedno od njih bilo je Adrian Elms, kao profesiju kada je unajmljivao automobil kojim će kasnije izvršiti teroristički napad, upisao je učitelj. No prema saznanjima kojima BBC, nikada nije radio kao učitelj u bilo kojoj engleskoj državnoj školi. Prema Scotland Yardu, Masood nije predmet bilo kakve aktualne istrage i nije bilo obavještajnih saznanja da bi mogao izvršiti teroristički napad. Međutim, bio je poznat policiji, ima niz prethodnih presuda za zlostavljanje, uključujući i teške tjelesne ozljede, posjedovanje oružja i zbog kršenja javnog reda i mira. Nikada nije bio osuđen za djela terorizma.
Ponovo BH teme ili problemi u privredi. Zainteresovani kupci za državni kapital u rudniku željezne rude Ljubija poslali su nove ponude. Izraeli Investment Grupa sada nudi 92 miliona, dok ArcelorMittal 63 miliona maraka. Iz vlade kažu da će razmotriti ponude, ali se one neće naći pred poslanicima entitetske skupštine prije aprila mjeseca. Pripremio Gojko Veselinović.
Prethodne ponude Izraeli Investment Grupe i ArcelorMittala bile su izjednačene. Oba investitora ponudila su po 60 miliona maraka za državni kapital u Ljubiji. Sada su Izraelci debelo podebljali ponudu i to za čak 32 miliona, a u planu imaju i nove investicije te zapošljavanje velikog broja radnika.
Planiramo investirati 65 miliona maraka u naredne 3 godine, uključujući osnivanje odjeljenja za istraživanje i razvoj s ciljem uvođenja novih tehnologija. Obavezujemo se i da ćemo zadržati postojeći broj radnika koji imaju ugovor na neodređeno vrijeme, te ćemo u narednom 3-godišnjem periodu na neodređeno zaposliti još 320 radnika.
Sa druge strane, ArcelorMittal spreman je da izdvoji 63,6 miliona maraka za kupovinu akcija rudnika, a u ponudi navode i da će ulagati u modernizaciju proizvodnje i razvoj 3 ležišta, te investiciju od 63 miliona KM u narednih 10 godina, a u ponudi se još navodi.
Zadržavanje postojećeg broja zaposlenih i dodatno zapošljavanje do 300 radnika u zavisnosti od zahtjeva tržišta i rudarskog plana.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić kaže da će o ponudama prvo raspravljati ministri u vladi, a pred poslanicima entitetske skupštine bi se mogle naći tek narednog mjeseca.
Vlada će sigurno vrlo brzo razmatrati te ponude. Nismo spremni da izlazimo sa tim prijedlogom na narednu sjednicu Narodne skupštine jer ona je utorak. Možda bismo stigli da obradimo to, ali bi možda mogao neko da shvati da mi preko koljena lomimo neku važnu odluku.
Vlada je odluku o prodaji Ljubije već 2 puta povlačila sa dnevnog reda Narodne skupštine, uglavnom zbog protivljenja koalicionog partnera Marka Pavića, lidera DNS-a, koji zastupa interese ArcelorMittala, dok su SNSD i Socijalistička partija na strani Izraelaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U privrednom društvu Željezara Zenica od ukupno 400 radnika oko 140 je tehnološki višak. Sredstva za isplatu otpremnina trebala bi osigurati federalna vlada koja je 100% vlasnik kapitala, ali sindikat se protivi, što prenosi Šerif Babić.
Vlada Federacije BiH zadužila je resorno ministarstvo da nakon što Željezara dostavi spiskove radnika sa potrebnim iznosima za otpremninu, sačini prijedlog odluke za odobrenje sredstava. Planirano je donošenje odluke o proglašenju tehnološkog viška za 140 radnika, u šta je uključeno i 68 invalida druge kategorije. No kako ističe predsjednik sindikata Željezare Esad Skomorac, ključno pitanje je uvezivanje staža.
Sindikat zahtjeva isključivo povezivanje staža, znači uplate PIO doprinosa zdravstvenog osiguranja i uplata za nezaposlenost.
Safija Trako je u Željezari oko 30 godina. Boji se za sutrašnicu, iako je u boljoj situaciji od većine svojih radnih kolega.
Doprinosi 15 godina, čini mi se, od 2002. A plata od augusta, prošle godine, dobili smo pola sam plate. Posnalazimo se kako može. Ima ljudi koji nemaju šta da jedu. Nose kući iz restorana kojim ko da bon da sebi ponesu. Konzervu ili paštetu ili pavlaku. Nemaju ljudi.
Za isplatu otpremnina za 62 radnika i 38 invalida druge kategorije Zeničke željezare potrebno je obezbijediti oko 420.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Nastavlja se politička kriza u Unsko-sanskom kantonu jer ni danas nije zasjedala kantonalna skupština koja je trebala usvojiti budžet za ovu godinu. Naime, odluka o privremenom finansiranju prestaje važiti za nekoliko dana. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Iako su, kako kažu, svjesni posljedica koje bi neusvajanje budžeta do kraja mjeseca moglo prouzročiti, bez konkretnih prijedloga, odgovornost za situaciju koja traje već neko vrijeme i pozicija i opozicija prebacuju jedne na druge. Nijas Hušić, predsjedavajući Skupštine i poslanik SDA.
Ja razumijem dakle da neko ima nešto protiv aktualne vlade, međutim taj neko drugi bi morao ponuditi neku drugu vladu.
Rasim Pajić, klub poslanika ASDA.
Apsolutno osjećamo se odgovornim.
Albin Muslić, klub poslanika SDP-a.
Klub poslanika SDP-a u Skupštini kantona je 25.12.2016. godine, kada je budžet kantona bio spreman, bio za to da se budžet usvoji. Tada nije bio teret ni odgovornost na klubu SDP-a, već na drugim partnerima koji to nisu htjeli dakle, da usvoje.
Pritisak je ovo opozicionih stranaka predvođenih ASDA da vlada Unsko-sanskog kantona podnese ostavku, na što kažu u SDA neće pristati.
Ova vlada neće podnijeti ostavku.
Husein Rošić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Neka napravi 16 potpisa, neka predloži novu vladu, pa vjerujte, dakle, ja kao čovjek bi rado ustupio, neka onaj pokažu ako mogu nešto bolje uraditi.
Edin Bašagić, klub poslanika SDA.
Pozivam svakog onog koji ima rješenje iz ovih klupa ili parlamentarne stranke da predlože nova rješenja ako ih imaju. Ako nemaju, onda pozivam ih da radimo barem oni oko materijala oko kojih se možemo osložiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Nakon što se u Tuzli dvije sedmice raspravljalo o smjeni rektora i politizaciji jednog od najvećih univerziteta u Bosni i Hercegovini, postavlja se pitanje zbog čega se nije čulo više glasova o situaciji na ovoj značajnoj visokoškolskoj ustanovi. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Danima se u Tuzlanskom kantonu govorilo samo o stanju na univerzitetu, čiji su se profesori pokušali usprotiviti politici. Održana je izvanredna skupština Tuzlanskog kantona, a rektor je, dok je razgovarao s novinarima, dobivao i ozbiljne prijetnje. Nakon svega je smijenjen, a nakon smjene niti jedne reakcije s univerziteta u Tuzli od strane akademske zajednice. Profesor univerziteta u Tuzli Sabit Zekan to objašnjava ovako.
Akademska zajednica u ovom trenutku je nemoćna da bilo šta učini prema vladama, odnosno vlasti Tuzlanskog kantona, jer očigledno da vlast ne konsultuje akademsku zajednicu, već provodi vlast onako kako je naučila u zadnjih 20 godina. Oni isključivo žele da postave rektora po stranačkoj liniji, te su svi rektori bili uglavnom od strane SDA stranke. Samo je to rađeno prečutno, a sad se to praktično otvoreno radi.
Dramatičan poziv studenata zastupnicima u Skupštini da interesnu politiku ne miješaju u politiku obrazovanja dovoljno govori da je Univerzitet u Tuzli pred novim političkim izazovima. Nedžad Hođić.
80% naših profesora ima po 2-3 članske kartice. Evo, prošli put smo na Senatu prozvali jednog profesora u četvrtak upravo iz toga što je otišao da se učlani, pa je on onda na tu provokaciju, prozivku našu, on rekao, kolega, zar vi mislite da ovdje ovi ostali nemaju po 3-4, a ljudi koji mijenjaju iz dana u dan svoje mišljenje, svoje riječi.
Novi natječaj za izbor rektora očekuje se tek u utorak. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Čelnici samostalnog sindikata radnika u radio televiziji Bosne i Hercegovine najavili su da od danas počinju s organizacijom protesta pred parlamentom Bosne i Hercegovine zbog alarmantnog stanja u ovoj medijskoj kući, odnosno zbog neriješenog problema stabilnog finansiranja. Potpredsjednica sindikata Svjetlana Topalić na konferenciji za novinare je izjavila.
Ono što smo mi tražili od vlasti, dobili smo samo jučerašnje usvajanje izmjena zakona o javnom RTV sistemu i to na način da se produžio u predstavničkom domu sistem naplate RTV takse putem telekom operatera. Dakle, to nije završen posao, treba da prođe Dom naroda, znači još uvijek nije usvojen. S druge strane, to nije rješenje. Telekomi nisu rješenje zato što sve manje ljudi plaća taksu preko telekoma. Zato je samostalni sindikat radnika BHRT odlučio da krene u organizaciju protesta. Tražit ćemo podršku svih u ovoj zemlji koji su nezadovoljni, koji znaju šta je javni RTV servis na državnom nivou, za razliku od ljudi koji sjede u parlamentu.
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine dodijelilo je državnu nagradu za sport za 2016. godinu kapitenu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine i nogometašu Rome Edinu Džeki, informiše Selma Boračić-Mršo.
Najveće priznanje za izuzetan doprinos i afirmaciju sporta koje dodjeljuje država Bosna i Hercegovina pripalo je Edinu Džeki, kapitenu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, ministar civilnih poslova Adil Osmanović.
Znamo da svi veliki sportisti, u koje ubrajamo i našeg Edina Džeku, imali su iza sebe trnovit put. Niko od njih nije na lagan način se uspio popeti na tako visok, respektabilan nivo. Mi smo ponosni što imamo našega Edina Džeku.
Za Edina Džeku ova nagrada je od izuzetnog značaja jer, kako kaže, dolazi s najvišeg državnog nivoa.
Ja kao sportista imam obavezu da apelujem na sve ljude u sistemu da povećaju ulaganja u sport. S obzirom da Bosna i Hercegovina ima velike sportiste i još veće talente. I mislim da je šteta za ovu državu da ti talenti nemaju adekvatne uslove za rad.
Nagradu od 15.000 konvertibilnih maraka Edin Džeku će donirati u humanitarne svrhe. Podijelio ju je na tri dijela, pa će po 5.000 konvertibilnih maraka biti uplaćeno roditeljskoj kući u Sarajevu, dječjem domu u Mostaru i dječjem domu u Tuzli. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
A sada idemo na jedan zanimljiv sajam u Travniku. Naime, učenice iz srednje ekonomsko-ugostiteljske škole već 8 godina sudjeluju u projektu Preduzeće za vježbu, u okviru kojeg osnivaju virtualne firme i savladavaju procese poslovanja. Danas su se predstavili na sajmu Koraci biznisa, izvještava Marija Augustinović.
Na ulazu na sajam Koraci biznisa posjetitelji se zaustavljaju kod prvog od ukupno 15 štandova, kako bi od predstavnika Vezirske banke dobili čekove potrebne za kupovinu. Za taj posao zadužena je predstavnica ove virtualne banke, učenica Medina Tahirović.
Mi kao Vezirska banka, dakle, imamo razne štednje kredite i zajmo čekova iznos od 2000 konvertibilnih maraka, s tim čekovima, dakle, kupujete, dakle, na sajmu.
A nakon što kupci preuzmu čekove, učenici u ulozi trgovaca na štandovima im nude mnoštvo proizvoda i usluga.
Ja sam Ermedin Kazija i u svojoj ponudi imamo prvomajska putovanja, low budget, to su putovanja po niskoj cijeni.
Moje ime je Eldar Hasanović. Naš zadatak je specijalizacija proizvoda domaćih isključivo. Zadržavamo novac u našoj državi. Evo, možete vidjeti reklamu tu. Kupuj domaći, jadan ne bio.
Sajam Koraci biznisa dio je praktične nastave i Preduzeće za vježbu, koja je već nekoliko godina sastavni dio nastavnog plana i programa Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole u Travniku. Osnivanje virtualnih firmi samo je dio ovog programa, a profesorica Aida Ramčić-Salkić kaže da je cilj osposobiti učenike za poslovanje kako bi postali konkurentni na tržištu rada.
Prolazi kompletnu kupoprodajnu dokumentaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
I pred kraj emisije, poštovani slušaoci, podsjećamo vas da za vikend počinje ljetno računanje vremena. U 2 sata u noći između subote i nedjelje kazaljke na satovima treba pomjeriti za 1 sat unaprijed, odnosno u 2 sata već će biti 3. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Očekuje nas pretežno oblačno, u Bosni prije podne moguća slaba kiša, a u planinskim područjima pljuskovi. Temperature tokom dana između 12 i 17, a u Hercegovini do 25 stepeni Celzijusa. toliko u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, na čijem kraju vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.